Velkommen til dommernes gennemgang af Gyngehøvdingen. En serie, der har været ventet i mange, mange år på, at vi tog os kærligt af den. Og den her udgave af dommerne, der kommer hen over sommerferien, går vi ud fra. Den er lavet med hjælp fra dig, lytter. Og hvis du ikke har støttet, så bare tænk på, at du er sådan en dejlig nasrøv, der lytter med. Helt gratis. Og så hvis du nogensinde møder en lytter, der støttede det foretagende, så tak vedkommende, fordi det er dem, der er årsagen til, at vi sidder her i dag. Og her til det første afsnit, der hedder En ærlig mand. Der fornemmer jeg faktisk, at der sidder en ærlig mand i studiet med os. Og det er Andreas Bo Bremer. Og nu har jeg noteret her, og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, Andreas. Jeg har skrevet, du er journalist, producer og gyngehøvding-entusiast.
Ja, aficionado. Er der mere, der...
Hvad siger du?
Aficionado, vil jeg sige. Altså, det er, vi er helt ude på den yderste side af skalaen.
Nu sagde du lige før, vi trykkede optag, at, altså mens mikrofonerne var slukket, at du havde ventet på det her opkald, siden dommerne opstod for 12 år siden. Der skrev du til Troels allerede efter, der havde været to afsnit ude, sådan med, hvornår tager I at gyngehøvde?
Yes, yes,
og Andreas,
yes.
Jeg er så glad for, at vi kan break it to you. Vi havde hele tiden planen om, vi skulle bare lige 12 år i gang, ja, så kunne vi gøre det.
Jamen, det er jo derfor, man venter på det, der er allerbedst. Er det ikke sådan,
jo,
det
jo.
Føles bedre, når man har ventet længe.
Mm-hmm. Andreas, jeg vil vide alt. Jeg vil vide, hvorfor i alverden har du kærlighed som en voksen mand til, og du, det skal også lige siges til lytteren, du er relativt ung.
Mm-hmm.
Du er ikke sådan 52.
Nej, jeg er 36 år gammel, ja.
Ja,
så jeg tror, din kone vil kalde dig usandsynlig ung.
Ja, men jeg er også resultatet af en stor MeToo-skandale, så på en eller anden måde, altså det ægteskab hviler på sådan en form for snagginess, der ikke skal på bånd, vil jeg sige. Men ja, jo, jeg har ventet meget, meget længe, altså, og for at gøre det så kort, som jeg kan, altså jeg vil sige, nu hedder I dommerne, og på en eller anden måde, så har I ventet længe på at gå i gang med det her stykke domsmandskab, ikke? og I har haft masser af tid, og nu får I masser af tid i studiet til bare at flå det her fra hinanden. Så i dag, der har jeg sådan tænkt mig, at jeg møder op som forsvarsadvokat.
Okay, spændende. Okay.
Jeg har hentet vidneberetninger fra instruktøren, fra rekvisitører, fra scenografer, wow. Og jeg har samlet sammen siden, ja, Gud ved hvornår. Så jeg har plotcement med, jeg har character witnesses, jeg har alt muligt, og det, der måske er vigtigt for mig at sige, er, når man er forsvarsadvokat for noget, så skal man jo også kende klientens sande jeg. Altså, har de egentlig, skal de dømmes, og hvor hårdt skal de dømmes?
Ja, ja, okay.
For det ligger
okay.
Ligesom grunden til, hvordan vi går igennem. Så det, nice. Det er ligesom min approach til det her.
Men jeg føler også, altså jeg tænker på forhånd, du er en lidt farvet advokat, for jeg kigger over på bordet, og så står der simpelthen officielt gyngehøvdingen Kroos. Fra, ja. Hvor var det fra?
Jamen, det er, min svigerinde arbejder på Royal Copenhagen, og da jeg blev 30, så lavede hun et drikkehorn i porcelæn og beklædte det med hvad der sådan skal ligne ben. Altså, så det er et drikkehorn, hvor der er en inskription, der faktisk er den samme inskription, som står på Svend Gynges gravsten. Der står for troskab, mod og død for fædrelandet. Som nærmest sådan trumfer kongens, ikke?
Det lyder også lidt white nationalism.
Det er sindssygt.
Jeg skulle lige til at sige, det er kvart i mit profilbillede af Holger Danske. Jeg skal lige høre det, Andreas, men jeg har overhovedet ikke forstået endnu, hvornår opstår din kærlighed til gyngehøvdingen?
Ja, ja, ja. Altså, jeg er jo i virkeligheden skræmmende ung, da den rammer skærmen i 92. Der er jeg 4 år gammel, og jeg husker sådan små ting, men den bliver ligesom optaget på VHS. Det er jo tingen. Og jeg genser den hver eneste gang, jeg er syg. Så det bliver sådan et minde, der ligger fjern tilbage, men samtidig noget, som indgår i min feberdrømme. I ved, hvordan man ligesom, det ting, man har oplevet dengang, mad, man har spist, inden man kastede op, det lager sig et dybt sted.
Yes. Plot twist, du var slet ikke syg. Det er bare sådan, serien er.
Jeg fik feber. Og så laver man jo det geniale move fra DR's side, at man i 2002 siger, vi restaurerer skidtet, vi klipper det hårdere, vi laver det lækre, vi lægger digitale effekter på, vi dopper alle svenskerne. Og der er jeg 14 år, og hår som sten i bukserne, ikke? Så der kommer den her, og jeg har bare glædet mig. Nu skal vi se den nye, og nu skal de forstå det her misforståede mesterværk.
Mm-hmm.
Og der er det så bare en anden Andreas, der på en eller anden måde møder det, og der får jeg det sådan lidt mere, ligesom jeg tror Ross i Friends har det med Princess Leia. Der er det ligesom alle de der madder, og den sorte dame, og den tager også min uskyld. Mm-hmm. Så den ligger så ligesom, altså hvor du har måske Ninja Turtles, og Arnold, og Spider-Man, og Batman, og sådan noget. Jeg fik Svend Gynge.
Okay.
Og det er min helt. Sådan har det bare altid været.
Det er sindssygt.
Og så har du været fascineret af Svend Gynge siden da?
Det har været ustoppeligt for mig i hvert fald. Altså jeg, udover at se serien, ligesom selvfølgelig årligt, det kender I jo alle.
Årligt?
Altså,
det her, det er din matador-tradition, om man så må sige. Det er bare, du ser Gyngehøvdingen.
Ja, jeg har lige set den med mine børn på 7 og 10. For første gang, hvor vi så den fra ende til anden.
Og de snakker stadig til dig?
I går aftes, da jeg satte den på, siger mit barn, der ellers, altså jeg er 100% sikker på, at hun sover, og så kalder hun bare ind på værelset og siger, far, ser du gyngehøvdingen uden os?
Nej.
Så de har den ligesom.
Altså den begejstring?
Fuldstændig. Jeg tror, at nogle gange det smitter, hvis far er begejstret
nok.
Ja,
okay, okay.
Men man kan sige, det har taget så meget af mit liv, at jeg sådan... for det første, jeg arbejder professionelt nu med familiefiktion, hvis vi kan sådan sammenligne. Jeg arbejder med at lave producer, som laver julekalender på TV2. Mm-hmm. Og det vil sige, jeg kigger jo ind i den her maskine hele tiden. Og jeg afholder også sådan en årlig gyngehøvdingdag for mine bedste folkeskolekammerater, hvor vi ligesom laver alt fra fægte til
altså, nu, at skyde ting. Du prøver bare at være lidt flabet. Er det bare dig? Eller kommer der nogen?
Frafaldet er blevet større over tid, men jo, det gør jeg. Og jeg fik en søn her for lige præcis et år siden, og han hedder Svend. Så det bygger sig ind overalt, hvor jeg er. Og det er kommet så vidt, at da jeg bliver 30 for 6 år siden, så vil jeg holde en fødselsdag, og til den fødselsdag, der bestiller jeg en rollespilsgruppe til at overfalde alle mine venner i klædt svenske trøjer og sådan.
Er de forberedt på det her?
Nej, og en af dem, han går fuldstændig i panik, fordi han får sådan lidt Anders Breivik-følelse, fordi de spiller på sådan nogle store trommer, og så vælter de op over højt i ryggen, og så kommer de løbet frem.
Nej, det lyder forfærdeligt.
Jamen, det slutter med, at der er en, der brænder et svensk flag, så jeg synes egentlig, vi er på toppen. Men i forbindelse med det, så har jeg det sådan, jeg har ligesom forsøgt at tale med en masse mennesker bag serien, og den eneste, jeg ligesom havde kronen på værket, er jo selvfølgelig Søren Pilmark.
Klart.
Så jeg bruger mine bedste evner og min bedste undskyldning til at finde grund til at ringe til manden.
Ja.
Og det ender ligesom i 30 minutter, som jeg aldrig glemmer i telefonen. Men jeg vil sige, jeg kan ikke dele ud af den der, uden at han skal komme til genmæle. Jeg vil bare sige, never meet your childhood heroes. Mm. Det er bare, der er ligesom Svend Gynge. Og så er der Søren Pilmark.
Ja, okay. Man skal ikke mixe de to.
Nej.
Okay.
Jeg hørte nemlig som optakt til det her, alle de afsnit af den podcast-serie, der ligger derude, der hedder Gyngehøvdingen Genfortalt.
Nej, den er lækker. Det vil sige kæmpe skud til Christian Dam Nygaard. Han tager det endnu vildere.
For det første, utrolig skøn podcast. Jeg elsker, at han aldrig præsenterer sig selv. Jeg aner ikke, hvem han er.
Nej.
Jeg elsker, at han bliver ved med at sige hver intro af hvert afsnit. Der siger han sådan, det her det er jo den bedste danske serie, der nogensinde lavet. Man forstår aldrig, hvorfor. Altså, han synes det.
Det er det bare.
Men han får interviewet alle sværvægterne, og det virkelig godt arbejde, ja. Undtagen Søren Pilmark.
Ja.
Og man ved ikke, hvorfor. Men dit møde med ham var heller ikke så sådan, som du havde håbet på.
Det er så også problemet, at jeg ringer og siger, at jeg er journalist, og jeg arbejder på at lave en DR2-special, hvor jeg vil finde lidt af det smus, der ligger bag alle de der DR-dramaserier. For det tidspunkt, hvor jeg ringer, der er 1864 jo. Altså, Bornedal, han er helt slap.
Ja, ja.
Og så tænker jeg, jeg prøver at lave det, men i virkeligheden er mit skalkeskjul til at spørge mig, om han ikke vil møde op til min 30-års fødselsdag.
Selvfølgelig.
Og det er ligesom måske alligevel også lidt socialt akavet, så jeg skal ligesom igennem den første del af pitchen først.
Ja.
Nu sidder jeg alligevel og deler lidt ud, men jeg vil sige sådan, han starter med at sige, undskyld, jeg skal lige forstå. Du er journalist. Du ringer til mig for at få nogle gode historier. Og jeg siger dig, jeg har så mange gode historier.
Mm-hmm.
Jeg har, så det vælter ud af mig med gode historier. Men hvorfor fanden skulle jeg dele dem med dig?
Nej.
Jeg aner ikke, hvem du er.
Okay, nu siger noget tavlig, Andreas. Jeg kan på en måde godt forstå ham.
Fuldstændig.
Fordi at jeg har også haft den oplevelse en gang, at jeg har interviewet en, der sagde, at de havde kommunikeret med en dansk storforbryder. Og så var jeg sådan, hvorfor sagde du ikke det her, der havde tændt min recorder? Og så var hun sådan, der skal sgu da være noget i min selvbiografi. Så jeg kunne godt forestille mig, at det er med den på.
Ja. Jeg tænker også, at han ved jo ikke, hvor stor fan jeg er, og at jeg har tænkt mig at invitere ham til Hastig Pattegris og sådan noget. Så jeg synes jo på en eller anden måde, at han misforstår mig. Men det der værste er, at vi kører på i 30 minutter, hvor jeg faktisk forsøger at undskylde og trække mig ud af samtalen. Men han bliver ligesom bare ved med at fortælle mig, hvor meget jeg fejler her. Så,
nej!
Altså, den gjorde ondt. Det gjorde den.
Ja,
men det sagt, jeg er sikker på, at manden er dygtig, sød, dybt professionel og sikkert har haft nogle forfærdelige oplevelser. Alle af det, der faktisk foregår, når en journalist ringer og spørger om fuldstændig åndssvage ting. Så planen virkede ikke.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan nogle skøre paralleller, hvad det her angår, Andreas, for jeg synes, det er vildt fascinerende at høre, fordi for nogle år siden, at det er allerede 10 år siden, det var i dommerne regi, at vi tog os af Stjerner uden hjerner.
Mm-hmm.
Der skulle vi lave en special i en anden podcast, jeg laver, der hedder Handuro, der tog sig af Stjerner uden hjerner.
Mm-hmm.
Og det var så sjovt, det der med, at vi kontakter Gordon Kennedy og spørger, hvor du gerne snakker om det, der bliver kaldt for Danmarks dårligste film. Han siger ja, vi kontakter Tim Vladimir, og han siger nej, jeg vil ikke have noget at gøre med det. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der er et eller andet i Søren Pilmark, der stadig gør, at det gør lidt ondt. Fordi jeg kommer lige med noget lynhurtigt kontekst, det ved de fleste af vores lyttere vel godt. Men jeg tror ikke, man kan underkende, og det ved du også alt om, Andreas, fordi du har læst op på historikken, og du har forstået. Men det er vigtigt, at lytteren forstår, at da det her værk udkommer, den er filmet i løbet af 90 og 91 og udkommer i 92, mm. i start af 92, fra den 4. januar om en af første afsnit for premiere.
Okay, Jacob, mm-hmm. jeg begynder at blive lidt forelsket herovre. Jeg siger,
nå,
ja, det, jeg er med.
Det, ja. Det, ja. Nå, men i lige måde, det, og det er jo, at vi bliver nødt til at etablere, at på det her tidspunkt er Søren Pilmark og Per Pallesen, det er Kjeld og Dirk for en ny generation.
Ja, de er kæmpe.
De er gigantiske.
Yes.
De har lavet sådan nogle shows sammen, og sådan som jeg har forstået det, så først så bliver den kære Svend Gynge jo castet. Søren Pilmark har aldrig været i tvivl for producerne mm-hmm. og casterne. Og så er det i den forbindelse, de tænker, jamen så skal den anden skulle da være Per Pallesen. Mm-hmm. Også selvom at Per Pallesen var, ifølge ham selv, også måske lidt for gammel til den rolle. Mm. Men jeg tror måske, at der er noget, fordi de bliver ved med at snakke om nogle af hovedaktørerne. Men det er jo blevet et kæmpe hit, og folk elsker den. Jeg vil bare gerne vide, hvem er det så, der hader den så meget? Fordi de bliver ved med at sige, det var nogle enkelte anmeldere. Det kan ikke være rigtigt, Andreas.
Du ved jo, Jacob, med anmeldere, hvordan de kan sådan syre igennem. Ja, de kan sætte sig fast i ens hjerne, især hvis der er noget, man elsker. Jeg siger ikke, han Henrik Kvejts. Eller.
Ah, nej,
der er et navn, der indimellem kommer op i de her sammenhæng. Men jeg vil faktisk heller ikke afsløre så meget af mit svar til det, fordi jeg har taget noget med til jer, som i virkeligheden ikke handler så meget om i dag. Jeg har taget en lille quiz med.
En quiz?
Sådan så i hvert eneste afsnit kan I slutte af med ligesom at lave en lille quiz, hvor jeg tænker, Jacob, du er selvfølgelig på den, også fordi du har hørt Christian Dam Nygaards podcast.
What?
Der vil være spørgsmål for hvert afsnit, og så når I har gjort op til sidst, så kan man sige, er det Sideburns, er det Troels, eller er det dagens gæst, der har samlet sammen. Og så er der selvfølgelig også en lille præmie.
Nej, Andreas.
Hvad sker der? Nej.
Men den ligger klar til sidst.
Det er så, til allersidst.
Så quizzen, jeg starter den lige i dag, bare for sjov for test. Så overtager du den, Jacob, og så kan du køre. Så inden du strøger for mange vigtige facts ud, så vil jeg sige, det er ligesom vigtigt. Og imens vil jeg så også sige, jeg har taget lidt andet med.
Hvad nu det?
En podcast, så det fungerer rigtig godt. Jeg har de samlet tegneseriebind, Orla Clausen, som er, synes jeg, jo noget af det smukkeste danske tegneserie, der er. Ja.
Så har I nogensinde læst dem her, drenge?
Nej, jeg ved godt, altså, at det er lidt mig, der har snakket sammen med Andreas. Jeg vidste ikke, at han ville være sådan en kæmpe dork.
Jeg synes, det her er perfekt.
Jeg tror måske faktisk, jeg har læst Gyngehøvding en gang som tegneserie.
Jeg har også taget noget med, som man skal i starten af en Gyngehøvding-dag. Man skal have sig et lille glas mjød. Og det tager man selvfølgelig af de her glas, hvis man har lyst til det, men det er altså glas, som har været med i Gyngehøvdingen.
Nej.
Jeg siger ikke, at rekvisiten i det er, mangler nogle glas. Men jeg har taget noget karamelmjød med.
Karamelmjød?
Og det siger I så, nå, men det er da lidt mærkeligt, fordi hvad er mjød? Jamen det behøver man ikke spørge om. Det er bare noget, der smager, så det har brug for mere smag.
Ja.
Så jeg tænker, at sådan en her kan man åbne på, hvis man har lyst til det.
Skal vi helt seriøst starte hele den her sæson af Gyngehøvdingen ud med at blive stejft?
Ja, yep. Jeg synes i hvert fald, I skal prøve. Hvis det der er nogen af jer, der er stærk på sådan en banderole her, så må I gerne fyre den lige af. Ikke?
Altså, vi skal kun indspille hele aftenen, Sideburn, så du kan godt begynde.
Altså, jeg har da siddet herovre stille og roligt og tænkt, skulle vi ikke få en boogie på? Var?
Nej.
Skulle vi aldrig få en boogie på?
Og til dig, Sideburns, jeg tænker, du kan lige se de her.
Ja, lad os lige se engang. Hvad nu det?
Jeg tager lige nogle billeder af det her, Andreas. Og jeg vil bare lige sige til lytterne, mens du deler ud, Andreas. Det er da godt nok ærgerligt, lytter, at I ikke fik bagget så tilstrækkelig grad, at der er videofeed på. Fordi for helvede, hvor kunne I have fået et fedt videofeed.
Gyngehøvding på VHS. Gyngehøvding, det er så den gamle fra 1961 med Dirk Passer og de andre.
Ja.
DVD og Gyngehøvding på DVD også. Jeg var faktisk i tvivl, om man overhovedet kunne købe Gyngehøvding. Jeg har jo set den på DR.dk.
Ja. Det er også dumt af dem at lave en debut, når nu den sådan bare ligger til public domain og har gjort det, jeg ved ikke, hvor lang tid. Men altså, det er lækkert.
Men 4K Blu-ray, hvor bliver den af?
Jeg tror ikke, den er optaget på et format, det vil kunne lade sig gøre på.
Nej, det kan det altså ikke. Nå, prøv at det er bare for at sige, I er in with me, og I må beholde de her ting lige så længe, I optager, og I må dykke ned i det, og I må jack off til det, hvis det også er lækkert. Men det er ligesom mit bidrag til, at I kommer i den rigtige stemning.
Det er sindssygt.
Lytteren skal lige vide, og Andreas har givet mig tilladelse til at sige det her. Andreas er forberedt i en sådan grad, at Andreas faktisk vil beskrive sig selv som overforberedt.
Ja.
Hvis der er på et tidspunkt, hvor jeg cutter Andreas af, så er det simpelthen fordi, at vi har sagt til os selv, vi giver enhver gæst og hvert afsnit en time af vores liv.
Men det er, altså alle overflader her i studiet lige nu flyder med Svend Gynge ting lige nu. Det er jo vanvittigt.
Er det en alk
her?
Hvad siger du, den smager af, den vi skal have nu?
Det er en honning...
Karamelmjød.
Den er helt klart...
Jeg elsker, hvordan de her glas, som har været med i Gyngehøvdingen, lugter lidt af tin eller stål.
Det er fordi, de
ikke
er blevet vasket. De er aldrig blevet vasket. De er jo så fra... Ja, jeg ved ikke, hvornår de er fra, faktisk, men de har været i brug siden 92. Men højst sandsynligt er der nogen af castet, der har drukket dem.
Jeg skal smage lidt Pilmark, lidt Pallesen.
Du får altså lidt Pallesen.
Mm.
Ja.
Mm.
Ned med tungen.
Ja, han er meget til Côte d'Iron, vil jeg sige, men det her, det er...
Ej, kan I smage? Det smager sgu da meget godt.
Mm. Faktisk meget godt, ja. Den er god.
Det er jo det, de drikker i den her tid, så jeg tænker, vi skal holde os inden for den.
Det er ja, nice.
Det er
nice.
Så imponerende. Men ved du hvad, Andreas, så vil jeg faktisk vente med at drysse nogle af de der ting, som jeg har forberedt ud, fordi ja. At, som du selv siger, det kan være, det indgår i quizzen, ja. Og det kan være, vi tager det løbende, ja. Hvis du kommer ind på det. Men jeg synes, vi skal begynde at gennemgå afsnittet så fra start til slut.
Lad os gøre det. Ja, må jeg indskyde, ja. Fordi jeg, som man sikkert har hørt allerede, jeg har jo aldrig set det her før nogensinde. Det første gang, jeg startede det overhovedet. Jeg har kun hørt Gyngehøvding nævnt i min barndom, fordi jeg er født i 89, så det er sådan en ting, jeg har hørt om. I 90'erne. Så inden jeg trykker play, der skriver jeg lige det her. Året efter Terminator 2. 2 år efter Total Recall.
Yep.
3 år efter Tim Burton's Batman. 4 år efter Akira. 5 år efter Robocop.
Ja.
Der får Danmark langt om længe deres store epos Gyngehøvding. Og så trykker jeg play.
Lige præcis. Og jeg vil ikke finde mig i... Nogle af de der interviews, hvor jeg har hørt, hvor de snakker om, at det var hårdt det der med at skyde på videobånd, og vi har i forvejen gjort... De påstår i interviewet... Undskyld, hvis jeg stepper på quizzen nu, Andreas. De påstår i interviewet, at de har gjort noget med at opskalere billedkvaliteten, fordi de synes, skuespillerne, da de kunne... Det her, det var et af de første tilfælde, hvor skuespillerne kunne se playback, lige med det samme med monitor. Mm. Det har man ellers ikke kunne på den måde, fordi man har skudt på film, hvor de sådan noget med... Og så var de sådan lidt misturiske overfor i forhold til billedkvaliteten, men da de så det endelige resultat i fjernsynet, så blev de meget imponeret. Ja. Nu siger jeg lige noget. Det her, det ligner slettet, hvad skal man sige, videooptagelser, der ikke kom med i det ren kagemand. Det ligner simpelthen noget, der er løgn. Jeg kan ikke forstå, som du også siger, Sideburns. Jeg så lige tilfældigvis den der Hamlet med Mel Gibson, der udkommer 2 år før Gyngehøvdingen.
Mm-hmm.
Jeg kan ikke forstå, hvordan det her er blevet sendt i dansk
TV. Men jeg tænker, at vores medie sådan, diet har været underligt sådan. Vi har været meget loose omkring at gå fra biografen og se noget amerikansk, og så gå hjem og være helt okay med det, der blev lavet på dansk. Ja. Altså, det er sådan, vi har bare kunne sige, men det er sådan, det er, og det er fint.
Men det, jeg vil så også sige, det er ikke kun altså, de her frygtelige kameraer og den måde, de er optaget på, som jeg giver skylden for, at det ser så dårligt ud. Fordi jeg ved ikke, jeg må indrømme, jeg har ikke tjekket, hvad fanden lysmesteren hedder her. Men der er ikke sat et eneste... godt lys i den...
Objection, siger jeg allerede her.
Ikke et eneste godt
lys. Har du ikke set One On, hvor de kommer gående ned ad gangen? Det kommer vi til, men der, jeg siger dig...
Har du ikke set One On? Det må du aldrig sige.
Den er klippet op, men det er optaget som en One On, det ved jeg.
En One On. Det kan jeg godt lide.
Har du ikke set One On? Citat Andreas, Gyngehøvding ekspert.
Nice. Jo, men der er også... Vi skal ikke tage forskud på glæderne. Okay, jeg siger bare, den der må jeg have min forbehold.
Det er slagskygger galore. Lad os sige det sådan.
Fandtes der ikke kun slagskygger dengang? Sådan er det jo.
Men vi åbner afsnittet, og det hedder som sagt, En ærlig mand bliver sendt for første gang den 4. januar 92. Instrueret Peter Esterhaz. Måske har han instrueret det hele, hvem ved. Og vi ser her igennem den her titelsekvens, som er meget bombastisk. Nu siger jeg lige noget kontroversielt. Det er det værste musik, jeg i mit liv har hørt.
Det er godt, og det er godt, du siger det. Ja. Jeg skulle lige så sige, jeg kommer over og banker dig.
Nå, da jeg... sammen med min kæreste, komponerede titelmelodien til den her podcast special.
Når du mener min nye ringetone?
Ja.
Der er en speciel sang til det her.
Yes. Yeah. Der bliver ved med at sige til min kæreste Nana, som har komponeret det og lytter, I må meget gerne rose ind i kommentarfeltet, jeg bliver ved med at sige, du gør det for godt, skat. Det skal være dårligere. Og da hun havde jo aldrig hørt om Gyngehøvdingen, da jeg spillede, det er sådan her, jeg gerne vil have det lyd, og så var hun sådan, nej, det er ikke Sebastian. Jo. Det er
Sebastian, der har fået lov at åbne for skatten med alt, hvad der er digitalt i den her periode. Yeah, det er jo så lækkert og helt sådan... og så blander de lige lidt orkester. Men den der synth, altså apropos de studier, vi sidder i her, den digitale lyd der, den er jo fuldstændig umiskendt.
Altså, det er det dårligste, han har lavet.
Ja, det er det.
Det siger altså, lige hurtigt. Det er simpelthen det værste, han har lavet. Og jeg har skrevet det, men det er simpelthen så vanvittig musik at åbne en serie på. Man sidder sådan lidt... Jeg troede, jeg skulle til at se noget episk lige nu. Ja, og lige nu, der får jeg en eller anden, noget, der lyder, som om du lige har åbnet sådan en børnebog, hvor der er musik i. Ikke? Altså, det er helt
frygteligt. Jeg kunne lige så godt have sagt til Nana, at hun havde fået amputeret sit ben, da hun var sådan, er det midi? Blæser han bror, hun var sådan helt...
Ja, det er sådan, nu, der er ikke skyggen af et instrument i det her.
Nu har Svend været til salmesang han hos Nana, og hun er jo dygtig til sit arbejde. Altså, min
er det
søn,
rigtigt?
Ja, min søn har været...
Nej, er du dem, der går til babysalmesang?
Vi kom ikke tilbage, og det var bestemt ikke hendes skyld.
Okay.
Det var Svends skyld. Det var en dårlig oplevelse.
Jeg tænker bare umiddelbart, vi kan vel også samtidig konkludere, at Sebastians musik kan umiddelbart vække børn. I tilstødende lokaler. Så skarpt er den mini.
Det er jo lyden af drøm. Altså, Jeg har faktisk glædet mig til at høre lige præcis Jakobs tilgang til Sebastian. Fordi jeg har sådan en følelse af, at alle, der elsker musik, elsker Sebastian.
Ja, 100. Og apropos det der, min kæreste har lige sunget Sebastian-sangen i kirken, fordi der er gudstjeneste engang imellem, hvor der er forskellige. Det var ikke desværre en af dem. Der var alle mulige, som jeg ikke kendte, som er skønne. Lossepladsen og sådan noget, som jeg troede ville være en lortesang med den titel. Men han er jo... Jeg ved godt, der er folk, der vil påstå, at det var Kim Larsen. Det er løgn. Men Sebastian er det tætteste, vi har haft på en dansk Bob Dylan, og det mener jeg uironisk. Præcis. Men fucking hell, det her... Altså, han synger jo heller ikke.
Det her, det er noget, som blev lavet, hvor de sagde, hey, Sebastian, kan du ikke lave titelmelodien? Og så er han sådan lidt, det gider jeg faktisk overhovedet ikke. Hvad har jeg liggende i skuffen? Og der er den der lortedemo, jeg lavede for 17 år siden. Værsgo.
Det er måske lidt resterne fra Skatteøen, det tror jeg. Det der lå nede på kistebunden.
Fordi, og der er helt med dig, Andreas, der er ikke nogen, der skal fuck med os med Skatteøen. Det er også simpelthen perfekt. Men vi åbner med, at titelskiltet siger, en ærlig mand, og vi befinder os på Jungshoved, sommeren af 1957, eller slutter, 1657. Mm-hmm. Og det, som jeg er allermest imponeret over, det er, da jeg var lille bitte, der lavede vi sådan nogle hjemmevideoer med familien, fordi min far og min onkel havde fundet et videokamera, og hver gang vi var på sommerferie, de kunne ikke styre sig. Mm. At du ved, børnene skulle altid te sig, og så lavede de sådan nogle hjemmevideoer, hvor der var sådan nogle grimme titelskilte, som de kunne lave, der dukkede op. Det er den samme typografi til den her produktion, som har været, må vi sige det, Andreas, det er jo på det her tidspunkt den absolut dyreste tv-produktion i Danmark.
Jo, og det er også den, der er blevet taget hurtigst beslutning om, ved jeg. Det har taget dem cirka 3 dage, fra de får ideen på DR, til de faktisk siger, det gør vi bare.
Ja, at den bliver greenlightet.
Ja, det går meget, meget, meget stærkt, fordi ideen simpelthen er så stærk. Jeg vil sige, de der titler der, jeg ved ikke, om du lægger mærke til det, men da titelskillet kommer på, der er du i tre... Altså, der er ligesom 3 lag. Der er selve billedet med sne og heste. Så kommer der en fane ind over, og da fanen bladrer af. Mm-hmm. Hvad står der så, Troels?
Så
Gyngehøvding. Ja, der står Gyngehøvding. Ja. Og så kan man mærke det. Ja. Jeg synes, det er, altså, de bruger det, der hedder, if you can't solve it, dissolve it.
Ja, ja, ja.
Og det synes jeg bare fint.
Og på den måde solver de det. Ja. Det er meget fint. Ja. Jeg synes at også allerede her fra starten af, at der er meget høj produktionsværdi med vildsvin, æren, hunde, heste, den får ikke for lidt, og de løber i alle mulige retninger. Hunden løber til venstre, og ærnet løber op ad træet, og vildsvinet løber til højre. Og...
Jamen, det er fint, de har skaffet rigtig vildsvin. Det synes jeg. Og jeg vil så også sige, at altså, Ipan ser det der vildsvin, og så ser dronningen og hendes 2 lakajer, eller hvad fanden de er. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad fanden de var.
Det er kaptajnen for hele hæren, og så er det en hofmarskal, der ligesom bare fælder
som
røv.
Begge 2 gerne vil plage hende. De vil gerne plage hende lige i fisseladet. Og nu skal de alle sammen jage det her vildsvin, men det undrer mig lidt, når man ser billederne af vildsvinen, så er vildsvinen sådan lidt...
Og så klip tilbage til
hende. Og så hopper de op på nogle hester, og så siger de... Derudaf, hvor det er, hvor skal I hen?
Det, som vi får præsenteret her, det er Per Pallesen, der spiller Ib derude og jage et vildsvin, som er ved at slå en potentiel dronning ihjel og hendes 2 bejlere. Og jeg var lige inde og dobbelttjekke. Der er nogle ting her og nogle tal, som jeg synes, vi lige skal tage os af. Det sidste vildsvin er rigtig nok spottet i Danmark i 1801, så det passer. Der er stadig vildsvin i Danmark på det her tidspunkt. Noget, som jeg til gengæld morer mig meget over, det er, at vi åbner på at se Svend kravle langs slyngplanter op til et vindue.
Ja, nu siger du slyngplanter. Ja. Jeg ved ikke, altså, fik I kigget lidt nærmere på, hvordan de slyngplanter ser ud?
Det er ikke dækket hegn, det er det ikke.
Det er det i hvert fald ikke. Jeg vil bare lige høre, om I andre havde set det samme som mig.
Altså, hvis jeg må lave en lille pause til lige at sige, hvad det er, vi går ind i her. Det er jo stunts, og det er jo det, den her serie bliver båret af. Og det, der sker med de stunts i den her serie, det er William Hobbs, som har lavet De Tre Musketerer i 73.
Det er så forfærdeligt.
Som bliver hyret til at lave det her, og det er et kæmpe skub for DR, fordi den danske krone står bedre end den britiske på det her tidspunkt, pund, så har man mulighed for at hyre det bedste hold, dem der har lavet De Tre Musketerer, til at komme og lære.
Altså vi snakker alting. Richard Lester's De Tre Musketerer og de legendariske. Altså det her, det er noget af det bedste inden for swashbuckling overhovedet. Da jeg så hans navn i teksterne, jeg anede jo ikke det, Andreas, jeg var ved at skide i bukserne.
Men det er jo, altså, og han stiller med hele holdet.
Ja.
Det er sygt. Det vidste jeg faktisk
fra ende til anden, og sådan noget, det kører bare. Det er Garda Husar-regiment, det er helt lortet.
Ja.
Så allerede klatrescenen er vi jo i gang med noget, som er, altså, hvilken dansk skuespiller har nogensinde, altså, nærmest sådan rappellet sig opad?
Ja. Det går ret stærkt. Man kan godt ane, at det ikke er Pilmark. Det er nok, fordi vi sidder på moderne skærme, og det er på DR.dk og sådan noget.
Og det er lidt opskaleret, og måske lige finpudset en lille smule.
Men man var dummere dengang på sit gamle billedrørs-TV.
Ikke? Men 14 sommer,
men det er en, der er god til at komme hurtigt op af de der... Altså, jeg begynder da at tænke lidt på åbningen af Game of Thrones, og der er også en, der kravler op og kigger ind.
Jo,
det er jo sådan en frikadelle Game of Thrones. Det er rigtigt, det er det.
Men jeg vil lige sige en ting, og det er det, jeg kunne læse mig frem til, det er, at den her udspiller sig i hvad? Sommeren 1600, hvad var det? Gyngehøvdingen, altså Svend Gynge, er født i 1608, så han er 50 år på det her tidspunkt, ja, hvor han klatrer, wow, som en smidig jok.
Og han boller som en...
Han boller som en 16-årig.
Han boller en 16-årig kvinde, ligner det. Og jeg, den første ting, han skal jo ind til sin elsker, som befinder sig op i det her tårn, ikke? Og damen siger til Svend, er du godt klar over, at jeg risikerer at miste æren og hovedet, hvis vi bliver opdaget? Og Svend siger, og jeg mister snart tålmodigheden, hvis du bliver ved med at stanse mig.
Ja, det er virkelig sådan, er der konsent her? Fordi det virker, som om hun bliver ved med at skubbe dig lidt væk, og du skal bare have noget fisk.
Jo, men læg lige mærke til den detalje, der er, det er, han kaster sin hat, og jeg er 100 på, den skal sådan set bare lige ramme ned over linsen, fordi
ja, det er
Mark har ligesom,
ja,
men jeg rammer så ikke lige, det er lidt ærgerligt. Men jeg elsker det der med, også fordi de blander billederne, du siger, vildsvinet over til grisebassen, han er rigtig kæl ham her. Ja. Jeg synes, det er billedsprog, der er meget højt op.
Men drengen, der er noget, der ikke er nogen af jer, der har nævnt endnu, og jeg vil gerne vide, om det er, fordi I ikke hører det endnu, og om I lægger mærke til det på et tidspunkt, fordi Kørvitz, sådan som jeg husker det, Henrik Kofods figur, ja, er ikke mic'et op. Fordi det havde man jo ikke på det tidspunkt.
Nej, jeg lagde også mærke til, ja, måske den samme scene.
Ja, men... så der er boom mics, der simpelthen ikke når ham, når han taler.
Ja.
Så folk taler sådan her, hvordan kan det være over til Henrik Kofod, der står i baggrunden?
Ja, men det er rigtigt.
Man kan, det er rigtigt. Fordi han springer ud af manus og begynder at impro og sådan. Det skal man ikke.
Det er især ude i skovscenen, ja, når du er tæt på figurerne, altså dronningen og hendes to lakajer der, så kan de snakke sammen klart og tydeligt. Så klipper man til et skud, der er optaget længere fra dem, og så er lyden også optaget længere fra dem.
Ja.
Det er altså ikke sådan, du skal gøre. Du skal ikke have mikrofonen hen ved kameraet langt fra skuespilleren.
Og hvis det er sådan der, så kan man efterdoppe. Ja. Altså, det er jo det, der er praksis.
Tror jeg ikke, man vidste i Danmark.
Men, altså, de har, altså, jeg vil sige, Foley-artisten, det ved ikke, om vi kommer til lidt senere. Oh, han har en kæmpe fest, ja, så det, jeg vil sige, den ligger måske lidt på ham.
Han har det lidt for sjovt.
Han må hjælpe lidt.
Og også nogle gange har han det ikke sjovt nok. Jeg kunne altså ikke lade være med at stire i lang tid på den unge hende, som Svend Gynge knalder.
Julie.
Nej, dronningen, ja. Julie.
Julie Parsberg.
Jeg kunne ikke lade være med at stirre på hendes sengetøj.
Nå, det er sengetøjet, du kigger
fordi,
på.
Jeg har også kigget meget på hende. Hun viser tasker i den her serie, det synes jeg er dejligt. Befriende, vil nogen sige.
Mm-hmm.
Men jeg kigger på hendes sengetøj og ser sådan noget baby-drengeblot satin.
Mm-hmm.
Og har virkelig prøvet at finde ud af, hvornår kom sådan noget satin til Danmark. For jeg synes... Jeg kan så se, det er i Danmark. Der er så ting i Danmark på det tidspunkt. Jeg er ikke sikker på, at det er i den lyseblå farve. Det er simpelthen ikke. Men det har så skærende en lyseblå farve, at jeg synes, det står ud i forhold til tøj og alt det andet i den her serie, som værende noget, der de lige har været nede at købe i sengeshoppen et eller andet sted.
Det kan jeg ikke forestille mig.
Nej, det kan jeg ikke forestille mig.
Men det,
altså, når det der bliver ramt af de her lamper, som belyser det her sæt, så står det ud som en sore thumb i mine øjne. Altså,
jeg skal ikke kunne udtale mig om noget med rekvisitterne, men efter sigende, så er kostymerende simpelthen nogle af de mest hårdarbejdende i hele verden, med at de har vel genskabe kjolerne og alt sådan noget, fuldstændig som de var lavet dengang.
Ja.
Og jeg synes heller ikke, der er nogen af dem, der står ud som værd. Nu kommer der lige noget kontroversielt. Jeg synes altså, Svend Gynges outfit er ret ikonisk.
Det er fedt.
Kan du beskrive, hvad det er?
Jamen, altså, jeg kan beskrive det meget simpelt, for jeg har haft det på til min 30-års fødselsdag. Det er sådan set ikke helt korrekt lavet, fordi jeg får en anden gammel kollega på DR til at hjælpe mig med at smule det ud af bagindgangen og sådan noget, bare for at have det på. Og så har jeg faktisk fægtet mod lederen af det her svenske hold, der overfaldt mine gæster til fødselsdagen. Så jeg vil sige, udover det lille smule for langt til mig, så er det faktisk både behageligt, velduftende, det er velbehandlet, og det føles som om, du træder ind i sådan et exoskelet.
Ja, ja.
Nice. Altså, du bliver både stærkere og mere smidig, og sådan, det er super fedt. Og den der pluder halsen.
Du får mere karisma, lederegenskaber.
Fuldstændig.
Og, ja, ja.
Du kan se mig iføre det faktisk lige her på fronten af kissen. Det der så er lidt dumt, er, at jeg havde ikke støvlerne, så jeg måtte tage træsko.
Ja, det kan jeg godt se, men ellers så fejler det. Ved du hvad, det fejler ikke en skid.
Du kan tage det med hjem til Gokkebanken, det vil jeg sige.
Så bliver din pik længere også?
Den dag, hvor jeg bliver 30, og alle bare kigger på mig og siger, det er da Svend, der kommer der. Det er jo Svend Gynge, der kan den ikke blive længere. Altså, det kan vi jo alle også med small penis syndrome. Vi ved, at lige det er det, der skal til, ikke?
Men vi bliver simpelthen lige nødt til at snakke om, at det her, det blev jo sendt en lørdag aften for Herre for Danmark. Og der var jo ikke særlig meget at slås med, når det galt rivalerne. TV2 var, så vidt jeg husker, lige startet.
Ja.
Så det var den eneste store rival. Det vil sige, der var op imod rundt regnet. Nej, jeg vil ikke sige det, hvis det er med i quizzen. Der var rigtig mange, der så med. Okay, der var cirka 2 millioner, der så med på første afsnit.
Wow.
2 millioner danskere, der ser med til første afsnit.
Damn.
Det daler man ikke så meget, som jeg havde troet.
Shit, man.
Men drenge, det er bare for at sige, at de vælger jo det her projekt, fordi der er noget oplysende i det, mm-hmm. der er noget historisk. Mm-hmm. De føler på mange måder, at det kan være noget, der oplyser, samtidig med det underholder, vi laver noget stunt, swashbuckling, mm-hmm. noget action. Men så er der også nogen, der har tænkt, men det er jo Danmark i 92, så der skal være patter.
Der skal være nogle lader.
Ja. Og vi er, som du også sagde, Andreas, inden vi trykkede play, vi er jo ikke mere end 3 minutter inden, før der har været vildsvinejagt,
yes.
der har været sexual harassment, og der har været patter.
Ja. Det er som fest skal være.
Ja, det er simpelthen, det er så pæredansk i 90'erne. Ja.
Men det her, det er jo ikke en serie, der bare pæredansk, fordi det, som der sker med den her serie, er jo faktisk, at grunden til det er også at tage en beslutning om at lave den lynhurtigt. Det er, fordi man i England har haft en tradition for at lave de her eventyrserier, Merlin, Robin Hood, og sådan noget. Ja. Mm. Og så siger de i England sådan noget, det lukker vi for det lort. Det laver vi ikke mere.
No.
Og så der er en snarråd i DR-producent og producer, der hedder Svend Clausen, mm-hmm. som siger, det her, det er vores mulighed. Vi laver da den her serie. Det er derfor, vi også de stiger ud med at sige, vi laver 12 afsnit, og så siger de, nah, hellere 13, for så kan vi sælge den over hele verden. Og det sker. Mm. Den sælger big time globalt. Altså, vi snakker Svend Gynge og Pallesen og Pilmark på japansk. Ja, vi er helt derude. Og det kan ikke skaffes, kan jeg allerede sige nu. Jeg kan ikke skaffe.
Nej, vi kan ikke finde dobben.
Nej.
Men grunden til det der med 13 afsnit, ja, det er, at man køber åbenbart serier i kvartaler. Så når man har, 13 afsnit, så går man lige over et kvartal, når det bliver sendt. Så det er derfor, at det vil give flere penge til Danmark. Så jeg, hvad den hedder, Svend Clausen? Mm. Jeg keder at sige det, hvis du lytter med, Svend. Du er en goddamn legende. Du er fandme også en krejler. Altså, det er satme noget krejlerarbejde.
Ja, det er altså hans første tv-serie, og manden står bag. Altså, jeg siger, jeg succeser sidenhen. Ja. Han bliver kaldt verdens bedste producer. Mm. Og det starter her.
Okay,
det er jo tydeligt,
det er sygt.
Det kan man sige.
Ja. Ja. Nå, men skal vi lige samle lidt op på plottet her? Altså, som vi snakkede om før, Ib, han redder dronningen fra et brutalt vildsvinedrab ved at sige,
altså, den man skyder... Det er den skudt i virkeligheden?
Nej, den hyler i hvert fald.
Ja, der er lyd af det, ikke?
Men den vælter også. Men det kan lige så godt bare være en, der lige giver den et løs i kuglerne.
Jeg tror, det er noget stokoptagelse af et vildsvin, de klipper sammen.
Er vi i tvivl om, det er stokken eller laver sjov nu? Det er jo klippet så hårdt ind, der er ikke
noget vildsvin. Ja, jeg siger bare.
De har jo ikke haft det.
Er der nogen, der har dræbt et vildsvin for at få den her scene?
Nej, det er ikke Apocalypse Now, det her. Det her, det er dansk. Det her, det er dansk pøl.
Men Pallesen, han råber, man skyder ikke et dyr, før det blinker, eller sådan noget.
Ja, før det blinker. Ja.
Og så skyder han dyret.
Ja. Det er setup, det kommer senere også.
Ja, det
vender tilbage.
Det er noget, han skal bruge igen.
Det er, altså, det er simpelthen manuskrivning.
Det gør jo simpelthen, at dronningen på sin vis står i gæld til Per Pallesen. Mm. Og vi skal lige huske, at dagen efter kan hun ikke genkende ham, når han dukker op i afsnittet efter, mener jeg, det er.
Det kender jeg godt.
Det er simpelthen, ja, det kender du godt, Sideburns.
Ham vildmanden, der reddede mig fra et vildsvin ud af en busk, jeg kan sgu ikke huske, hvad han så.
Det skal vi selvfølgelig snakke om i næste afsnit, men jeg vil godt contente lidt med, at der er gået længere tid, end vi tror, mellem første og andet afsnit. Men det tager vi på det tidspunkt.
Okay. Noget andet, vi også lige skal have med, det er jo, at der er en vagt, der går vagt, sjovt nok, rundt om voldene ved det slot, hvor at, Svend Gynge er oppe og pounde.
Det er sjovt, ikke?
Og Svend Gynge er på vej ud, og han er så dårlig stealth. Han slår altså et fumble og bliver opdaget af vagten.
Mm-hmm.
Så spørger, hvad laver du deroppe? Og Svend siger, jamen, jeg vil da ikke være ude efter mig, hvis jeg var dig. Kongen elsker jo spejlæg, og der er du ikke heroppe, og jeg har lommerne fulde. Og vagten siger...
Han siger ikke, han går bare videre.
Det er sindssygt. Det er fuldstændig. Jeg elsker også, at Svend Gynge i starten bare siger, når mig, taler du til mig? Jeg kan godt lide den der sådan... Der er god humor lige her.
Ja. Han kigger jo op på Pallesen og Pilmarks show og siger sådan, det er for nice, det er noget. Okay, jeg lader jeg køre.
Bare lad ham være. Hmm.
Men Ib vil som sagt gerne, at dronningen bliver kåret til, eller udnævnes til, en ærlig mand.
Det skal vi lige forklare, have forklaret. Hmm. Hvad er en ærlig mand?
Det ved du, Andreas.
Ja, men det er jo fordi, Ib er jo, arbejder som natmand, det vil sige, han bruger sin tid på at slæbe døde dyr af vejen, i virkeligheden tømme lokummer. Altså, han er det laveste af det laveste, og han er gjort fredløs. Det vil sige, enhver person kan sådan set dræbe ham, hvis de har lyst til det, og det er bare hygge. Og det vil sige, at han er en uærlig mand. Hmm. Men hvis han bliver en ærlig mand, så har han faktisk en plads i retssystemet. Det vil sige, så har han lov til igen at bevæge sig frit rundt, uden folk kan myrde ham.
Ja.
Okay.
Så har han jo den fordel, at han er stor som en skur. Eller det siger de i hvert fald, at han ligesom
det siger det,
er...
Men... De har givet ham godt med tøj på, ikke?
Ja. Men, okay.
Og han skyder pis godt også.
Han er en dygtig skytte, og det ser man også flere gange. Altså, han kan skyde næseholderen af en mand på lang afstand.
Ja. Næseholderen.
Det må vi ikke tage.
Næsevarmeren. Nej, undskyld.
Det er nu, Andreas. Fordi den scene, I lost my fucking shit.
Ja, den er fed.
Ja, fordi den var så fed. Ja. Vi klipper nu til, at Ib og en dame, Anne Marie, der er spillet af Benedikte Hansen, og Svend og en eller anden unge sidder og spiser i et hus.
Ja.
Og nu kommer der så meget eksposition, men rigtig dårligt fortalt eksposition, at jeg ender med at være lidt dummere, end da Jeg tror godt,
jeg kan forklare det.
Vil du ikke forklare det?
Altså, vi har Gyngehøvdingen, og hans bror, som jeg forstår det, det er Ib, som er en uærlig mand. De bor i hvert fald sammen.
Det er hans svoger.
Ja.
Ja, så Anne-Marie er Ibs kone.
Ja, okay.
Undskyld, Ibs søster.
Ibs søster, ja. Okay, så Gyngehøvdingen er ligesom danner par med en kvinde, som har en søn, der hedder Palle, og kvindens bror er Ib, som redder dronningen fra et vildsvin.
Mm.
Er det ikke sådan?
Nej, det er endnu mere indviklet, sorry. Fordi Palle er central i den her fortælling. Sønnen er nemlig ikke bare et kid. Han er nemlig, udover at være spillet af Adam Brix, som man kender som en meget dygtig stuntmand.
Lige præcis.
Og det er også ham, som spiller Pilmark som ung i...
Blinkende lygter. Det bipper vi ud af alle mulige årsager.
Nå.
Der hedder det, jeg vil bare sige, han er et forældreløst barn. Ingen ved, hvem er hans mor og far. Aha. Men af sit gode hjerte har Svend og Anne-Marie, som egentlig ikke elsker hinanden, de har gået sammen i et ægteskab og taget sig af Palle.
Okay.
Så han er jo godmodig som en helvede. Problemet er bare, at Svend er ikke forelsket i hende.
Nej.
Og han vi skal bruge, hvem der måske er forældre til Palle meget senere, sådan som jeg husker det.
Men der er måder, man siger ting på, Andreas, og så er der måder, man ikke siger ting på. Mm. Og når hun kommer... Når han kommer hjem, og hun siger, nu har du været hjemme hos hende igen, og siger, prøv at høre her, du vidste godt, hvordan det var. Jeg elsker ikke dig, og jeg gider dig faktisk ikke, Kælling. Så ved du hvad, nu smutter jeg op til hende lækker, knæber hende, og så bliver du her sammen med den der lorte unge.
Og nu, siger jeg lige noget til lytteren. I tror, at Troels overdriver. Nej, om noget, så udglatter han det og gør det mere diplomatisk.
Han siger det på så greb en måde, jeg sad sådan lidt, wow.
Jeg synes bare, det er fortælleøkonomi. Hvorfor ikke bare få det sagt, i stedet for at vente på det? Altså, og Palle må lytte på, det er jo fint nok.
Sagtens Palle sidder sådan lidt.
Nej, men Palle, han er faktisk så presset, altså fordi, hvad hedder det, han er jo, Adam Brix, ham har jeg også mødtes med, han har fortalt mig om hans møde med den her serie, og hans møde med Søren Pilmark især, hvor han ligesom er sådan, han bliver jo ligesom bare sat ind i en scene, og han skal sidde og spise havregrød, og det er hårdt arbejde for ham. Men han får så optur, fordi en af de allerførste dage på sættet, så siger Søren til ham, Pilmark, han siger, Adam, skal du lige lære sådan et godt skuespiltrik? Og så viser han ham Pilmark-blikket.
Yeah.
Og det kommer igen mange gange. Det okay. er, når man ligesom drejer hovedet mod højre, og så lader man, som om man ikke ser noget, og kigger mod venstre, og så stopper man op og kigger tilbage igen.
Okay.
Fordi man fik øje på noget.
Yeah.
Og det er bare første gang, Adam Brix tænker, jeg kan det samme som Søren Pilmark. A-H-A, nu er vi her.
Okay.
Så det er derfor, tror jeg, Adam, han stadigvæk er i den her branche.
Det er en kvik lille skuespilskole, han har fået der.
Det er nice.
Nu skal vi til maskebal på slottet, og jeg kan love dig, folkelytter, hvis du synes, det begyndte at blive lidt for spændende, så er vi også ved at nå til klimakset.
Oh, ja.
Fordi
store opgør.
Inden kommer Kai Lykke, kaptajn ved Dragonerne, Ulrik Kørvitz, kaptajn ved Dragonerne.
Det er så lækkert at høre andre mennesker snakke om det her så seriøst. Fuck, Jacob. Yes, tak.
Det er nice.
Og så kommer kongen ind, Frederik den tredje, spillet af...
Henning Jensen med en kæmpe protese.
En goddamn legende.
Jeg synes, hvis jeg lige må høre at sige, den der næseprotese, han har fået på, den er faktisk meget fin.
Ja, jeg synes, jeg tænkte faktisk,
det samme. Lige da jeg så ham først, så tænkte jeg, Henning Jensen. Og så tænkte jeg bagefter, han ser anderledes ud. Og så tænkte jeg... Fuck, han har fået en næseprotese på. Det havde jeg ikke. Jeg kunne ikke se, at det var en protese, de til at starte med.
Og de er tæt på, og med den
billedkvalitet. Ja, den er ikke bange for at banke helt op i ansigtet på ham. Og jeg synes, de har... Altså, det er ikke en HD-version, vi sidder og kigger på her. Men jeg synes, de har gjort meget for at pille så meget ved den, at den ser acceptabel ud i dag.
Mm,
altså, at den så er filmet og lyssat som det største stykke lort.
Det gør, det man får lyst til at se på den, kan man sige. Ja.
Ovenpå, der pounder Svend ind i hele der Julie, og hvis I gik og tænkte sådan, hvor lang tid går der, før vi ser Søren Pilmarks røv? Yes, og det var der.
Ja.
Der får vi simpelthen både hans og hendes røv helt op i skærmen.
Men er det tredje gang, han er oppe på slottet for at køre bobcat i dronningen? Ja. Jeg forstår ikke, hvor mange gange vi skal se det.
Det er ikke dronningen, vil jeg også sige. Det er meget vigtigt for forståelse. Ja,
det er
meget vigtigt.
Det er ikke dronningen.
Så Julie er ikke dronningen?
Nej, hun er,
Julie, det er to forskellige lyshåret.
Den lyshåret, det siger du til mig.
Nå, hende, oh, ja.
Ja, den er svær. Jeg forstår det godt. Ansigtsblindheden er en topper nu.
Lad være med at tænke på det, Christoffer. Lad os holde styr på det.
Hvis de har kastet to, der er lyshåret i den her serie,
så er jeg hægtet
af. Der er ikke
noget, der ikke er lyst.
Jeg kan fortælle dig det nu. Charlotte Seiling, tror jeg, det udtales.
Seiling,
tak skal du have, som er stor instruktør i dag, har lavet den der Hele vejen med Nikolaj Likås, blandt andet, spiller konen til Henning Jensen. Hun er altså dronningen, og hun er 17 år yngre end Henning Jensen.
Men det er sikkert rimelig realistisk, tænker jeg, for hvordan tingene var
dengang. Jeg skulle lige til at sige, det er om noget faktisk lidt for gammelt i forhold til, hvad jeg tror, hvordan det var rent realismemæssigt. Og så snakker de om nu, at der er 25.000 svenske tropper på vej. Det er de svenske stødtropper, og 25.000 er lige så meget som hele den samlede danske hær. Og så er det, der bliver sagt, Leonora Christina er din søster. Men er der ikke noget arabisk over den måde, hun klæder sig
ja,
på?
Ja, det er så sindssygt. Der, min kone, hun sad og så den her, det her afsnit sammen med mig, og så vendte vi os begge to på den sådan lidt. Wow.
Også fordi, jeg har ikke set endnu, hvad vi skulle bruge det til.
Nej.
Om der bare bliver sådan...
Nå, der bliver bare slynget ud. Det er sådan et,
Jeg hjælper jer her. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Gyngehøvdingen er jo sæson 1. Der okay. er planlagt der mere, planlagt. Så de ligger ja. I ovnen til længere. Men jeg er enig i, den her scene især, den er så ekspositionstung, at det er svært at forsvare. Altså, de snakker, og røven går, og det er nogen nede i Tyskland, der har forrådt nogle andre, og det er faktisk rigtig svært at følge med. Heldigvis er det en familieserie, så man skal bare sige, hvem er den onde, og hvem er den gode, og så er man med igen.
Fordi vi kommer jo ned til, altså mens at Svend han ligger og knipper og det ene og det andet, så skal vi jo lige klippe hen til... folk, der bliver introduceret, der kommer til den her fest, som foregår nede i hallen. Og der er... Så kommer Grev et eller andet bløb, 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 bløb.
Ja, ham er annoncøren, han er rigtig sjov.
Han giver en gas. Ej. Og så lige pludselig, så kommer Sebastian ind. Og så kommer der to mennesker klædt i sort.
Kan de være, kan de være onde?
Kan vide... Om de er onde, tænker man med det samme. Jeg har skrevet, i hvert fald noget mystisk ved.
Jeg har skrevet, det er jo Rock 4 på dagpenge fra De Tre Musketerer, som til og med har en forkert placeret assassins kniv. Han har den nemlig på håndryggen.
Ja, ja.
Det smarte ville jo være, hvis man havde den ved håndledet.
Ja.
Nå,
men er vi virkelig tilbage til, synes jeg. Altså, det er vigtigt at være med i den slåskamp, og hvad han har af gode tricks i ærmet.
Men den kniv, der bliver den brugt til noget, den popper ud af ærmet som sådan en assassins kniv.
Ja, så griber Svend. Men vi skal lige, der er to ting, vi lige skal etablere først, fordi der er noget her med plottet, som... Jamen, vi har ikke så lang tid tilbage, drenge. Vi har jo lovet en time til hvert afsnit. Der er nogen, der nævner 330.000 rigsdaler, som Ulfeldt har lånt Carl Gustav. Carl Gustav er den svenske konge, ikke?
Yep.
Så er der en, der siger, så du har lånt svenskerne penge, som de har stjålet fra dem. Jeg har skrevet, hvem er de, og hvem er dem?
Yeah. Ja.
Det er møgforvirrende.
Det er dybt irrelevante spørgsmål, eftersom der er nogen, der er gode, og nogen, der er onde, og de onde er på vej.
Yes. Okay, svenskerne er på vej, og danskerne går planlægger
og
lidt. Hvad skal de gøre?
Og kongen er elendig til alt med økonomi, og han gemmer sig lige om lidt i København.
Ja. Så kort sagt, det hele serien egentlig går ud på, det er, at Svend Gynge skal indkaldes, og han skal så samle sin hær, der ellers er blevet bedt om at sprede sig for alle vinde, og så skal de, som sådan en lille nyt hold, stå op imod svenskerne.
De har ligesom to missioner. De skal gøre livet surt for svenskerne, som sådan en frikadelle al-Qaida-agtig. Og to, så skal de på et tidspunkt ligesom, transportere de her mange 100.000 rigsdaler ind til København, fordi kongen kan simpelthen ikke betale de folk, der skal. Så det er ligesom to missioner, de har.
Ja, okay. Interessant. Ja, okay, så har jeg forstået det i hvert fald, tror jeg.
Men her skal han i gang med at gøre livet svært for svenskerne.
Ja, fordi for mit vedkommende, altså når jeg bare har hørt nogen sige gyngehøvding, de første 15 år af mit liv troede jeg, at det handlede om en gynge, altså bogstaveligt talt noget med en gynge og noget med en høvding. Ja, Men nu begynder jeg langsomt at finde ud af, for eksempel, at han hedder Svend Poulsen, og jeg har sjældent været så skuffet før i mit liv at finde ud af, at alle i år har hørt om en eller anden sej fyr, der hedder Gyngehøvdingen, og så hans egentlige navn bare Svend Poulsen.
Ja, men det er simpelthen fordi, der kommer noget eksposition her, samtidig med, at vi klipper til. Lad mig lige forklare, hvad det er, der foregår. Fordi mens Svend pounder, så hører han nogen rumstere ind i et rum ved siden af, åbner, og nu går der altså sådan lidt gøj og gokke-sekvens i den, fordi han ser, at Roquefort, Assassin's Creed-manden, står og kigger på, altså du ved, der kunne lige så godt være sådan en neonskilt, hvor der står hemmelige planer. Og han står sådan, er det hemmelige planer? Og så kommer Svend ind og laver sådan, okay, og lukker døren, og sådan, nej, vent, og åbner igen, og så bliver der kastet en kniv. Det synes jeg griner nok. Samtidig med, at vi klipper til kongen, der går og snakker med sin, hvad skal man sige, rådgiver af en art, der siger, kan du huske gyngefolket i Skåneland og deres anfører Svend Poulsen, også kendt som gyngehøvdingen? Han var i Jungshoved, men nu er han ansat som skytte, og jeg har skrevet, hvad med hvad på? Men de vil have ham til, som du sagde, Andreas, at standse den svenske her og lave sådan nogle små guerillaangreb.
Det er den der wonder, jeg taler om. Det er den her gåtur, de har. Altså, jeg tror måske, det er Danmarks første wonder. Altså, du har Henning Jensen, der går med sin rådgiver on the side. De laver simpelthen en lang trackingtur ned ad en gang, hvor mellem kameraet og vores spillere har de levende lys og går i et langt ekspositionstog nedad, og det er Henning Jensen at his finest. Ja. Kan du huske den reklame, han siger, det brænder. Ja. Det er den stemme hele vejen igennem, og det er sød musik.
Det er jo den danske Barry Lyndon, det her. Det er der ingen tvivl om.
Fuldstændig. Fuldstændig, ja. En til en.
Det.
Men den her slåskamp, jeg er ked af at sige noget, dreng. Det gav mig altså lidt, du ved, højere blodtryk. Og ikke fordi, at det var vanvittigt fedt, men fordi det er så sjældent, vi får sådan noget her i Danmark.
Det er sindssygt så sjældent, vi får det.
Så da jeg var sådan, gud, det her det er Søren Pilmark, hvor der har været nogle stuntkoordinator, William Hobbs, altså går jeg ud fra, det også er ham. hvor der er noget swashbuckling, du ved, sådan, de vælter ind over et bord. Jeg siger ikke, at det er The Raid, det her. Men det her, det er noget, der lugter af noget, der kunne minde om noget.
Det, jeg vil bare sige, måden den slåskamp slutter på, er beyond latterlig.
Og den skal vi tage nu, Troels. Vil du ikke fortælle finalen?
Jamen, de vælter lidt frem og tilbage og kaster hinanden hen over nogle borde og det ene og det andet. Og så ham der, han, det er ligesom ham skurken der, ham
Rockford
Light.
Han er Lasse på vej. Spang Olsen i øvrigt.
Ja, Martin, ikke?
Det er muligt.
Ham ser man senere, nemlig.
Det kan godt være.
Men det er også ligegyldigt. Men han skal, det ser ud som om, han lige pludselig skal til at flygte ud af en dør, men det, han virkelig går hen, det er, han går hen i og hugger rebet over til en stor
lysekrone. Endnu værre. Det er faktisk Søren Pilmark, der kigger og ser en lysekrone og tænker, den må jeg sgu da hoppe op på. Men så ser Rolfe for det og løber over og hiver i en snor, så den kommer for højt
og
op.
Og så hopper Søren Pilmark, aka Gyngehøvding, alligevel ud efter den, og kan han ikke nå den, falder ned, slam.
Hvad sker der så?
Jamen, så er det, at Gynge, han begynder sådan at rejse sig op, sådan, hov, det var sgu noget lort der. Og så ham, Rockford Light, han slipper den der lysekrone og begynder at løbe hen, som jo så selvfølgelig så fucking falder ned i hovedet på
han knock-outer sig selv
med en lyskron. Han har sluppet, for han har bundet op på væggen. Det, der var sådan et, det er ikke sejt.
Det er kronen på værket i en scene, hvor man har fyrværkeri udenfor, som lyser ind med slagskygger, imens vi har så slagene og larmen passer med, hvad der foregår. Altså, det er lydarbejde, der er koordineret helt ned til detaljen. Det er dobbeltfortælling op med ekspositionen, hvor Janne Bol fra Pyrus, hun står og gør sig til grin over for kongen. Det er, jeg synes, det er...
Det danser rundt.
Ja, det er Janne Bol, og hun bliver altså så hård.
Sige dobbeltfortælling igen.
Oh, det er lige før, det er en trippelfortælling.
Store ord, du hiver op af hatten her.
Jeg synes, der bliver virkelig smurt tyk på i overfor. Jeg bliver bare lige nødt til, inden vi rykker for meget videre. Lidt tidligere har vi set dronningen og kongen danse sammen. Og inden vi ser dem danse sammen, så er der lige et hurtigt skud af bandet, der spiller til den her fest, som alle sammen ligner nogen, der er kognitivt udfordret, lad mig sige det. De ser helt crazy ud. Altså, både min kone og jeg er nødt til... Vi pauser lige en gang. Lad os lige kigge på dem.
De spiller bare så sindssygt ægte. Det er helt ærgerligt. Men det er seriøst også det sjoveste, fordi hele den der scene, dansescenen, den er så lang. Man kan mærke, hvordan de her trænet skuespilleren til, nu skal I danse, og det er Britt Bendixen, Britt Bendixen, der har lavet koreografien.
Oh my God.
Og det er som om, nu skal vi fandme have noget for pengene, fordi nu skal I altså danse, og det er så langt.
Men det har været stor underholdning lørdag aften på DR, tænker jeg.
Altså, når vi sidder og gennemgår de her navne, jeg håber, at lytterne kan forstå det. William Hobbs, Britt Bendixen, kostymerne, der fandme er fløjet ind med materialer for, jeg ved ikke hvad. Ja. Mm-hmm. Der er heller ikke sparet nogen steder, og så ligner det...
Altså, det ligner noget, der er løgn.
Det ligner simpelthen noget, der er løgn, ja.
Min kone, hun finder ud af noget her, mens vi ligger og kigger, som jeg ikke havde lagt mærke til, men som hun ser, hvor at, vi har ligget og set alle de her interiørskud af dansestuer og kontorer og det ene og andet, og lige pludselig så siger min kone sådan lidt, der er ingenting på væggene.
Nej.
Alle vægge er tomme. Ja. Der er stillet en lys deroppe og nogle møbler og stole og sådan noget, men der er på et tidspunkt, det er så også en scene, men der er en, der siger, var det dejligt, vi omringede alt den kunst, vi sad på. Hvad for en kunst? Hvad snakker jeg om?
Det er jo ingenting. Det er lidt synd, fordi altså, for eksempel scenen, hvor Søren Pilmark, han møder sin kærlighed op på, der er malet falske, ligesom sådan nogle...
sådan noget draperi.
Tænker, er det fordi studiet er lidt dårligt? Jeg tænker, det er historisk korrekt at have malet det.
Sikkert.
Det tror jeg rigtigt.
Sikkert.
Men det, der er jo ret ikonisk, er jo, at dronning Margrethe herself har jo ligesom sagt ja til, at man må åbne de her slotte for at lave den her historisk korrekte serie. Og det her slot, hvor de er på, jeg ved ikke, om dansescenen er optaget derinde, men det hedder Borreby Slot. Det er et privat slot, hvor man ikke må komme ned, ved jeg erfaring. Man må ikke hoppe i deres,
heller ikke på sin travlårs.
Niks.
Man må ikke kravle på slyngplanterne.
Ringe du til dem i en halv time?
Jeg fik en rimelig kold afvaskning, men jeg sagde også, at vi var 10 mand, der gerne ville springe i voldgraven. Så det var sådan, men det vil sige, det er jo en helt unik adgang, de har til danske slotte, og de får ikke en skid af det.
Nej, desværre.
Nej, men det er fuldstændig rigtigt, hvad Andreas siger. Det er så, vi kan ikke understrege nok, lytter. Den adgang, de får, er uhørt.
Ja.
Der er ikke nogen smalle steder, og alligevel forkluder de det så voldsomt. Efter sine var dronning Margrethe sådan henne og velsigne alt muligt. I går bare mok. Hun har efter sine ikke kontaktet nogen fra produktionen, efter den blev sendt. Men altså, de var villige til at give tilladelse til alt muligt, der var hidtil uset. Men lige for at komme med slutningen på afsnittet, og så kan vi komme i gang med quizzen, fordi vi skal nå
det. Det skal vi nå,
Det, der sker her til sidst, det er, at han bliver så vist frem til hoffet, den kære Svend, som ham, der har hjulpet med at skaffe en svensk spion af vejen, der var ved at afsløre alle deres fæstningsværker. Mm-hmm. Og så giver Kongen ham nu ordre til at gøre livet surt for svenskerne med sin mænd, sin lille guerilladeling, og så giver han Svend et dueæg, og så sluger de det, og så siger han, profecto!
Profecto!
Og der sad min kone og jeg og kiggede på hans net. What?
Yeah. Ja, der sad jeg med min kone første gang, jeg så det, og så sagde hun, nå, det var der, det ord kom fra.
Nå, fordi du altid har sagt
det. I mit liv, når jeg spiste noget, der var lækkert, så var det profecto.
Kinderæg og sådan noget. Yes, okay.
Så Svend klatrer igen op for at give Julie endnu en pounding. Og,
jeg må ikke gentage det, når du siger det, hvordan han er, så virker det meget redundant på en gang.
Ah, det sker rigtig mange gange i det her afsnit.
Han knalder ind virkelig mange gange.
Ja, han knækker anemoner med nakken, det er helt sikkert.
Og så slår moren, som ikke har set, at han er ude foran vinduet, sådan vinduet op i ansigtet på Svend, så der er lidt slapstick.
Det er fint, som er lavet.
Ja. Og så klipper vi til det, som jeg troede var først i næste afsnit, men det slutter jo faktisk det her afsnit med, at Ib kommer løbende op til dronningen, og så siger, jeg vil gerne gøre os til en ærlig mand nu, og hun er sådan, hvem fuck er du?
Hvem er han?
Jeg kan også godt lide Henning Jensens konge, der står sådan, det kan godt være, det er virkelig ubelejligt tidspunkt, det kommer på, altså.
Og så gør de Ib til en ærlig mand, hvilket vil sige, at han kan blive slået til soldat af kongen eller som shit. Yeah. Og så slutter afsnittet med, at nu får de til opgave, at de skal ud og jage svenskerne. 10 ud af 10, drengen. Ingen noter. Jeg er hooked på det her.
Yes.
Jeg mener det her med stor kærlighed. Jeg tror, vi elsker det her første afsnit af to forskellige årsager, Andreas. Jeg synes, det her det er ægte bad movie magic.
Det er så bonkers, at det er, jeg er på. Jeg er fuldstændig på.
Der er noget med billedkvaliteten, den shitty musik, skuespillet, som er lidt i øst og vest. Ja. Det er samsurer med skuespillere, de har sat sammen, som ikke rigtig passer sammen heller på nogen som helst måde.
Det hele er
sådan en smuk kaos på en eller anden måde, så man kan ikke rigtig lade være med at kigge væk.
Nej, altså, det er sådan en feberdrøms blodprop eller sådan noget.
Præcis.
Sådan en, hvor man sådan tænker, jeg ved.
Blodprop. Det er mange ting, der sker på en gang.
Ja, det er meget på en gang.
Jeg er nærmest rørt over at høre, hvor meget kærlighed I kan kaste efter det hele. Og jeg hører kun den del af det, der ligesom er med bouillonterningen af alt det bedste.
Jeg begynder at tænke i hvert fald, det der drikkehorn, du har med herinde, ikke med teksten i. Er det sådan en, når du siger, at den blev lavet til dig, er der så kun en i verden af den?
Ja, det er fordi, man håndmaler de her Royal Copenhagen ting, og der er vist 2 eller 3 i verden, der kan lave de her håndmalerier.
Okay.
Og skud til Gry Fager, der har lavet det til mig. Hun har simpelthen siddet og håndmalet det og håndlavet det, så det er unikum. Jeg er næsten lidt bange for at lade det stå.
Men ja, jeg tror måske, det er meget godt, hvis du tager det med.
Ja, lige den skal du måske tage.
Men mjøden er jeres, og den synes jeg, I skal byde alle gæster på. Jamen,
det skal de få. Okay. Vi skal have en quiz nu, hvis vi skal nå det.
Jeg havde jo lidt forskellige facts med til jer, som I ikke får den her gang. Jeg overleverer lidt til Jakob, og så kan han få lov at drysse, fordi jeg kan mærke, at der er en mandeforelskelse i gang.
Nice.
I forhold til den dybde, vi når ned i der.
Er det sådan, at jeg skal have fat i Anna bagefter og lige advare hende om, at du er måske på vej ud?
Det kommer ind på, hvor vi slutter i afsnit 13 af det her, fordi der skal jo til sidst svares på, om vi vil se det og anbefale det eller ej.
Ja, det er rigtigt.
Okay. Hvad hedder det? Nu skal I høre. Jeg har en quiz, og quizzen er lavet sådan, så der er et spørgsmål, der forhåbentlig kan afslutte hver af jeres afsnit med et enkelt spørgsmål, så kan I svare hver især. Gæsten, Sideburns eller Troels. Og til sidst tæller I pointene op, og den, der vinder, får altså den her præmie.
Okay.
Men nu laver vi en testrunde, så der må I godt byde ind alle 3.
Ja.
Mm-hmm. Første spørgsmål her til en ærlig mand afsnit, der hedder. Instruktør Peter Esterhaz ville vælge en mere dark stil til hovedcastet.
Nå.
Det fortæller mig på en café på Østerbro for 12 år siden.
Det fortæller han dig?
Ja. Jeg sætter ham i stævne for at få svar på nogle spørgsmål om plottet, og hvor vi slutter hen. Og især, vil jeg sige, mens jeg stadig er i studiet, i forsøget på at få manuskriptet til den opfølgende sæson, Dronningens Vagtmester,
som er lavet.
Det er skrevet. Det kommer faktisk mere med.
Ja, okay.
Men det vigtige er bare, det findes ikke. Jeg kan ikke finde det. Jeg har snakket med Gud og hver mand. Endda med de oprindelige manuskriptforfatter, den ene, han bor i USA, og han skriver til mig, jeg har faktisk manuskriptet, men jeg overvejer stadig lidt at udgive det på en podcast.
Okay.
Så jeg siger bare, public domain by public domain kan vi ikke... Er det ikke det, det hedder?
Public domain?
Der var den. Bedre, federe, godt skrevet. Kan vi ikke få noget pres på for at vide, hvad der foregår?
Med et godt lyddesign på og nogle gode skuespillere?
Det vil hjælpe.
Nå,
jeg møder Peter Esterhaz. Han har faktisk en vision, inden de går i gang med det her, der siger, at han vil have en mere dark stil til hovedcasten. Hvilket skuespillerpar vil han foretrække i stedet for Pallesen og Pilmark? Der er tre muligheder.
Er der muligheder? Okay, godt.
I må gerne svare det samme.
Ja.
Men over hele linjen til sidst, så skulle I jo gerne variere lidt.
Mm.
Var Peter Esterhaz dybt forelsket i den unge og talentfulde Nikolaj Coster-Waldau som Svend, og den bryske Kim Bodnia som Ib? Eller var han helt vild med den nytilkommende Ulrik Thomsen som Svend, og det Kajsø, den skøge og banan, som Ib? Eller var han endnu mere woke og gik efter Farshad Kholghi som Svend og Danny Tykær som Ibe.
Nej. Please, ja. Yeah. Men ej, det kan ikke være det.
Det er B. Det er B.
Så tager jeg A.
Ja, så tager jeg C.
Okay, det er sygt nok.
Svaret er, at Peter Esterhaz, han var alt for prætentiøs til simpelthen at ville afsløre det her. Han ville ikke sige det.
Nej,
det var hans lille hemmelighed.
What? Så der er ikke et svar?
Der er ikke et svar. Ikke andet end, at vi alle sammen kan gå og tænke i den alternative verden, hvem fanden skulle så have været Peter Esterhazes vision? The Dark Gynghavning.
Hvor er det
irriterende? Jeg tror, det er Idris Elba og...
Ja. Nej, jeg ved det. Og sådan noget cast-tid i 1989. Hvem er super hotte og dark og har sådan lidt mere grittiness? Jeg har ikke rigtig kunne krasse bedre svar frem, end de bud, jeg kommer her. Og jeg er klar over, det er spinkelt. I får ikke point her. Nej, men der er 12 spørgsmål mere, og de kommer derhen af.
Ej, hvor er du god.
Dark. Hvad har han set Jydekompaniet? Nej, det er ikke det.
Ja, jeg skulle lige til at
det er tæt på at være lige så populært på det tidspunkt, vil jeg tro.
De prøvede at lave en dark film senere hen, som vi også har set her. Var den sidste rejse?
Den sidste rejse, ja. Den er hård. Med apropos Spang Olsen, brødrene.
Ja. Den eneste grund til, at jeg siger, at det måske er Martin Spang Olsen og ikke Lasse, det er fordi, at jeg så Martin Spang Olsen i en kamp inde på en kro i afsnit 2.
Ja.
Så jeg tænkte, at det var ham, der ligesom havde været hovedmand.
Altså, du kan bringe mig i tvivl med de brødre, for de er jo lige geniale, har jeg jo også lige set med hvad hedder den? Inkasso.
Ja, Inkasso-filmen. Ja. Andreas, det har været en kæmpe fornøjelse. Kæmpe. Jeg kan ikke understrege nok, hvor fantastisk vi er kommet fra start. Simpelthen slaraffenland af info og gyngehøvding fanatisme på en måde, som jeg ikke vidste fandtes.
Nej, det siger, jeg kan ikke komme i tanke om, at der kan ikke være andre i Danmark, der har så store...
Jeg kan nævne derudaf. Altså, gamle kolleger, I vil blive overrasket. Hvis man en aften dræber alle, der går The Purge, og dem, der overlever, det er dem, der har set gyngehøvding, så vil I se et line-up, I aldrig glemmer.
Okay.
Det er altså flere mennesker, end jeg tror.
Mennesker.
meget dedikerede mennesker. Ja.
Ej, men, men Andreas, hvad skal man følge? Du kan lige lave noget reklame her til sidst. Hvad skal man følge med dig?
Jamen, man skal ikke følge noget, der har mit navn på som sådan. Man kan sige, man kan prøve at se Valdes Jul, sæson 2, på TV2 og se noget juleklænder, der på en eller anden mærkelig måde har nogle noter af det her. Og jeg har også listet et par referencer fra Gyngehøvding ind i det, så vidt jeg nu kunne, når jeg ligesom sad der. Men det er egentlig første gang, jeg sidder klokken 20 med en kreditering på en stor bred serie.
Det er fedt. Fantastisk. Fuck, lykke,
og ellers så vil jeg bare sige, man skal lytte til lige præcis den podcast, Christian Dam Nykjær, som hedder Gyngehøvding genfortalt 30 år senere, hvor Christian kæmper rigtig hårdt for at få nogle svar ud af de her, og også få noget magi ud, der måske ikke altid er der. Mm. Det er nogle gange lidt hårdt at høre på, at skuespilleren siger, det kan jeg kraftedeme ikke huske, det er 30 år siden, jeg er også pisselig glad.
Mm. Ja.
Men vi andre, vi får altså lidt ekstra guft til det.
Ja. Ja.
Men ikke lytte det, før I er færdige med det her, fordi der Motor. Ligger alt for hemmelige
opgaver. Der ligger så mange hemmelige notes.
Ja. Det er parkeret.
Tusind tak, fordi I ville tage så pænt imod alle mine mange stykker mundlort.
Vi er så glade for, og tak for skænken også. Det er så sødt af dig at komme ind med alle de her ting til os.
Mm. Jamen, perfekt. Tak for nu. Inden vi slutter det her afsnit af dommerne, der gennemgår Gyngehøvdingen, vil vi gerne lige hylde alle dem, der har doneret til den her Kickstarter, da vi lavede den. Jeg mener, det var 358 mennesker. Og dem, der har doneret over 1.000 og 2.000 kroner, får deres e-mail-handle læst op her til slut som en stor tak. Vi starter med Hylleborg.
Så er der Mads.
Og der er Skrød og Mille.
Og så er der Johannes Fjord.
Så er der Vild Skjort.
Christian Juhl Mølgaard.
Og så er der Olivia.
Så er der Nelson.
Så har vi gode gamle 266 Fyg 68 2T.
Ja, det er min yndlings.
Ja.
Så er der Line Iversen.
Så er der Mette Rasmussen.
Og til sidst Cornelius Andersen? Nej, Corneliusen Andersen. Ja. Ej, Anders. Nej, nu fucker det helt op. Cornelius Anders.
Ja.
Gode gamle bedste.
Du får ikke lov til at lave det om, så for evigt, så vil Corneliusen Andersen altid være en person.
Corneliusen Anders. Lige præcis.
I dommerne regi. Tusind tak, fordi I har støttet det her foretagende.